Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Objevuješ to, co objevíme teď. Povídám si s herečkou Jitkou Čvančarovou a už se nám rozsvítila červená na to, abychom byli v éteru a posunuli naše povídání vám, taky vám. Věci se mění, možná i to bude naším malým leitmotivem, co všechno se mění v průběhu života. Povídání s Jitkou Čvančarovou, i ona, když jsem jí teď načapala tady v rozhlase před studiem, se líčila. Patrně proto, že ještě si stále myslí, že v rozhlase není kamera. Je to tak, Jitko, ono se to mění a už to není jenom audio, ale i vizuál.
Já bych šla jako nenalíčená, ale paní fotografka, tý to bylo trošku líto, tak kvůli paní fotografce jsem prosím tam něco rychle jsem se nějak políbila štětcem.
Udělala jsi to krásně, my tu máme samozřejmě i skvělé světlo, pokud byste chtěli Jitku vidět, jak se krásně políbila štětcem, můžete si nás naladit i na internetu, nebo bude rozhovor později k vidění, ale hlavně k slyšení a k slyšení je toho vždycky víc než dost. Tak za chviličku s Jitkou Čvančarovou na Dvojce. Představovat herečku Jitku Čvančarovou opětovným výčtem jejich rolí, jak divadelních, tak filmových, znamená připravit se o část vysílání. Takže začnu tím nejčerstvějším, co je k vidění. Ostatní nám vyplyne v kinech Kouzlo derby, ve studiu 2 Vlaštovka, jinak samozřejmě Debra, Unice, Vstále už léta a především je mámou dvou kouzelných dětí. Jitko, krásné dopoledne.
Krásné dobré dopoledne.
Opět jsme tu spolu. Ano, já se moc těším, kam posuneme naše další blízké setkání. Ale já začnu něčím, co je velmi aktuální. Tvůj muž Petr Čadek bude v sobotu tančit v Karlových Varech po mnoha letech ve Stardance. Jak moc to s ním prožíváš? Tančí u kuchyňské linky, zkouší si to, má nervy. Pojď trochu nás vtáhnout jako do rodinné jako
naladit,
optiky.
Naladit. Petr nikdy netančil doma. Já ale taky nehraju jako nikde jinde, než tam, kde tam, kde mám ten úkol.
Kdo to si nemá nervy, víš trošku, když už přece ale, jenom jako...
ale ne, jenom trošku, jak je to přece jenom 20 let, tak to tělo trošku jako tuho bolí ruka, to snad můžu říct. Tuho bolí záda, tu se mu těžce stává. A tak, takže tohle je znát.
Já jsem chtěla jenom takový letmý náhled do kuchyně, protože ty Stardance znáš, on taky a celé to vypukne a začne.
Já myslím, že se vlastně stáňou jako i těšejí, že z toho mají radost. Myslím, že by to jinak by to nedělali, protože my už jsme jako dospělí osoby na to, aby člověk dělal něco, z čeho nemá radost. Nechtěla jsem říct, že jsme starý, ale takže jsme dospělí osoby.
Jsme zralí a vážíme si toho.
Jo, takže myslím, že z toho mají radost, nebo tak jsem to, cítím to z nich, pochopila jsem to tak, že z toho mají radost. Takže ačkoliv tančí po 20 letech, tak to je neskutečný, že už to je 20 let, co tam byly.
Ano.
Tak si myslím, že to bude, jako, že to bude krásný vidět, když je tam ta vášeň a radost, no, vždycky ve tvorbě musí být vášeň. V jakýkoliv tvorbě, ať je to hraní, tančení, malíř maluje obraz a je tam prostě vášeň a pak ta tvorba má smysl. Tak to si myslím, že tam mít budou teda.
Jo, já jsem
tak se na ně těším to, a držím jim palce, tě nic nebolí.
My taky a já vlastně jsem to řekla schválně, protože moc dobře vím, že i tanec je vlastně vrcholový sport. Není to jen tak, že se
jako
na diskotéce tento tanec, který dělají, který uvidíme, nebo který ty si sama zažila ve Stardance, a tudíž lehce spěju ke sportu, ale úplně jinému. Prosím, jak ty jsi na tom s kolektivními sporty?
S kolektivními?
No, myslím, jako jsi faninka fotbalu, hokeje, řveš na stadionu. Jak si tě mám představit?
No, tohle já úplně jako neumím, no. Neumím to. Já jsem ten ski alpinista, co jde nahoru, jako je šťastný, že je v tom tichu a je sám, tak já potřebuju teda samotu, opravdu ji potřebuju, je to pro mě očistný, potřebuju jako se stišit a slyšet sama sebe tam někde hluboko vevnitř, takže ta samota je pro mě opravdu terapeutická. A tohle ten kolektivní, já myslím, že to může být, pozor, ale mě překvapilo, když jsem šla na... Tenkrát přemýšlím, kolik to je let už, no pár let, omlouvám se.
Ale ne 20, víc.
To ne, tak 3-4 možná, když jsem se přihlásila k Wim Hofovi na zimní expedici a všichni se úplně, víš, kolik tam bude lidí? No, tam 80 lidí, jakože nikdo nevěřil, že tam jako jedu mezi tolika
lidma. Existovala si s partou 80 lidí naraz.
Pozor, ano. Já byla úplně unešená z toho, samozřejmě je to specifická věc, ale já byla unešená z toho, kam ta kolektivní energie může člověka ještě jako dostat. Ta podpora vzájemná. Tam byla ale ta energie byla opravdu hrozně čistá, podporující, já mám z toho opravdu velký zážitek, podporující, láskyplná, já teď opakuju slova, které můžou znít jako pateticky, ale bylo to nesmírně čistý, pokorný, laskavý, opravdu všechny tyhle ty slova tam byly v tak, jako v čistotě, jako v absolutním významu těch slov. A bylo to neuvěřitelné, kam až ta skupina, ta kolektivní energie tě může jako poslat, kam tě může zavést. Takže?
Ano, já tomu rozumím, že se dostáváme k síle kolektivu. To právě chci.
Takže
tu
síla kolektivu jako bych to, je úžasná. Jo? Teď záleží na tom, jak se to vezme, kterou tu část jako člověk posiluje, která jestli ta síla kolektivu je negativní pozitivní, nebo pozitivní. No?
Já se právě odkládám stranu, ta myšlenka je důležitá, bude se nám hodit i k tomu filmu, ke kterému směřujeme. Ale chtěla bych zůstat, když si nás vzala do výjimečného zážitku, Wim Hofova metoda asi znají všichni, nemusíme úplně explikovat. A asi dost lidí ví, že to provozuješ, děláš, že znáš teda hloubkové dýchání, ponory do studené vody, tím jsem to jako v kostce teda řekla. Ale když teda nás vemeš, jak si máme představit tu expedici? Já nevím, expedici, představu si, že někam jdou ti lidé, nebo vy jste se všichni potápěli, nebo jak si mám teď tu sílu kolektivy, ty a kolektivu představit?
Myslím, že když člověk s tím začne, tak ten strach nám dělá jako v životě velký bloky. Odblokovat se a jako vymanit se z toho stereotypu, z těch zajetých rovnic, který člověk v sobě má. Opravdu vystoupit z té komfortní zóny, jakkoliv to zní, jinak se to říct nedá, z toho teplíčka.
Jako z bezpečí.
Z bezpečí, ano. Z bezpečí je to, jako jinak se člověk neposune, prostě než mít odvahu, vystoupit z bezpečí, ale zároveň mít pokoru a mít disciplínu ještě. No a zase se dostávám k těm základním věcem. No. Odvaha, pokora, disciplína.
Což se u toho učí, ano. No a teda vy jste teda opravdu takže ponořili, nebo jste někde šli?
Takže tam byla moje první, já jsem část už okusila, tak jako lehce jsem nakoukla do Wim Hofovy metody nebo do otužování s mojí blízkou dlouholetou přítelkyní, nejbližší Blankou Haškovou, která je dneska už instruktorem teda Wim Hofovy metody a mnoho jiných teda věcí.
My tu měli i zohledně knížky, takže ano. Na smrti naproti.
Ano, její kniha Smrti naproti, úžasná. Takže tam jsem jako nakoukla, ale ten strach tam pořád byl, obava, co to tělo, jak se bude chovat, takže ty obavy, jako ty bloky tam byly. A pro mě je jako těžký pustit kontrolu, já jsem člověk, který jako má hodně kontroly, takže pro mě ji pustit a odevzdat to někam je jako velká věc, jo, jako velký posun. Takže tam, abych se vrátila k tomu, jak se stala tu zimní expedici, ano, bylo tam posouvání jako hranic se zimou, kdy vystavovat se chladu. Myslím, že v té terapeutické části, jedna část toho je to hluboké okysličování buněk, to hluboké dýchání, kdy nejenom, že to jsou benefity pro tělo, ale pro ducha. Jo? Tam je to jedna z nejhlubších meditací. Je tam člověk hrozně rychle v tom dýchání, jako v tom být sám se sebou. A to plus vystavování se tomu chladu, kdy člověk nemá jinou možnost, než být sám se sebou. Když v mrazu do studené vody, tak musíš být sám u sebe, jinak umřeš, máš pocit. Takže to je vteřinová terapie, jako hluboká. Takže tohle všechno, ale do toho se jako pustit nebylo zase tak jednoduchý, jak se jako pustit ten strach, opustit to.
A ještě vlastně to, co jsi říkala, a bude se nám hodit pro to povídání, je v tom kolektivu. To znamená ještě vlastně to udělat za možné jako hypotetického pohledu jiných očí. Možná člověk musí se oprostit od toho, že nikdo na něj nekouká, že je sám ze sebou, že to je možná obtížné.
A zase je to jako sebeúcta, láska k sobě, jako mít se rád, protože někde se i svlíknout, jako není zase tak jednoduchý. Obnažit se nejenom fyzicky, jako i duševně se obnažit, protože při těch dýcháních i vylejzají jako dost důležitý věci, které jsou dole hluboko jako v člověku. Možná ani spoustu lidí neví, že je tam má, teď to vyleze, nestydět se za to, jak nějak se s tím
má
poprat.
Třeba i plakat, smát se, má takový třeba projev fyzický?
Samozřejmě,
to,
samozřejmě.
Jako, ptám se, jak to vypadá na veřejnosti.
Má to fyzický projev, mnoho lidí pláče, i se směje. A to prožívat dohromady, nestydět se za to, je jako, jsou obrovský posuny, co ty lidi dělají. Je to krásný jako pozorovat, kam ty lidi, jako jak se jako, no, otevírání srdcí, no, nebo já nevím, jak to mám jinak říct. Je to krásný to vidět.
Je vlastně zajímavý povídat se s herečkou Jitkou Čvančarovou o metodě, konkrétní metodě, o zdravné pro tělo a duši a současně mít pocit, že si možná trošku povídáme o divadle, jako by to mělo nějaké společné parametry. Myslím, že i k tomu dojde u jedné důležité divadelní inscenace, ale mezi tím za chviličku Kouzlo derby. Asi svým způsobem bude v mnohem odlišné a v něčem úplně stejné, jestli jdeme do divadla, jestli se potápíme, jestli jdeme na Sněžku v zimě, anebo jestli jdeme na fotbal nebo na hokej. Je tam ten styčný bod toho kolektivu, toho sdílení jednoho tématu s ostatními, vlastně nějakého prožitku. Když teď to vemu v tom pozitivním, nebudu teď brát, že se někde servou, nebo něco neklapne, nebo někdo umrzne, jo? Budu brát to pozitivní. Jitko, tak jdu k filmu Kouzlo derby. To znamená, mám si tě představit jako tvojí postavu, která přijde až trošku na chuť Kouzlo derby až ke konci, až když pochopí nějaké aspekty.
Já myslím, že mě asi fotbal už nikdy nevezme. Já nikdy neříkej, ale že bych jako šla jako fanoušek na ten. Mě tam vadí hrozně ta agresivita, která je tam, nevím, jestli někdy, ale ono to asi k tomu jako nějak patří, jako nějaká zdravá míra té soutěživosti, jo, ale ta agresivita mi tam hrozně jako
tam, soutěživá, tíží. Ty, nebo ne? Jak ty to máš se soutěživostí vlastně? Máš ji v sobě, jako má to herec mít?
Já ti nevím.
Nebo vlastně to ne?
Já mám pocit, že moc nemám.
Že moc
no.
Ne. No to u té naší profese tolik právě není, mě ten tak napadlo.
Já tu naši profesi beru opravdu jako čím dál tím víc, jako ve službě. Ve službě něčeho, k čemu máme možná jako dispozice nebo nějaký věci, které umíme, to řemeslo tam nějak ještě umíme jako zpracovat. Tak to je asi nejbližší slovo.
Služba. A byla jsi tedy ve službě Péti Kolečka, že ti zavolal, takže nebyl to fotbal, který tě přitáhl, nebylo to téma filmu? Co bylo to, co tě přitáhlo pro přijetí?
Jo, já vlastně, dobře, ano, ve službě Péti Kolečka, protože Petr zavolal a já mu nedokážu říct ne. Jo, Pétě je, my se známe dlouho, on je jako takovej člověk, jako záludnej, myslím hezky, on má velkou hloubku v sobě a skrývá to za těma komediema. A má tam jako velký jako rozsah pro mě, tak se těším, až napíše nějakou fakt, jako hlubokou, úžasnou věc, protože on to v sobě má.
Ale v Kouzlu derby je, jsou tam velmi dojemné momenty, jo. Velmi hezký.
Tam je, ale on má ještě větší přesah. Ještě se těším, až se to tak pustí v sobě.
Ještě ano, až to uvolní, jako při té metodě, ano, až to bude úplně ven. Co jsi jako hledala na to obohacení tvé role? Co byl ten prvek, co tě bavil? Ať už jsi to byl jako kolega, druh té ženské, nebo jako bylo to pro tebe něčím, jako pro tebe něčím nový, zajímavý?
Mě bavilo, že to není jako úplně čistě komedie, že tam je právě možnost i nějakých
vážnějších.
Trošku nahlídnout ještě na to jako jiným způsobem. A kolegové samozřejmě tam to jako s Ondrou Sokolem se známe strašně dlouho a moc rádi jsme se potkali po tak dlouhý době.
No tak však vy jste taky vlastně láska, myslím, televizní z ordinace. Víte si vlastně, vy jste byli
přes 20 let.
V ordinaci v Růžové zahradě jste byli, ne? Vlastně
ano, dlouho, dva roky jsme tam byli jako pár. Tak dva roky jsme strávili spolu. Tenkrát.
Režíroval ty někdy Ondřej, nebo v té rovině jste
se? Nikdy. Ne. Nabízel mi tehdy něco, už je to dlouho, nevyšlo to nějak časově. A já jsem se s ním jeden z mála lidí, kterému jsem volala, protože vím, že režíroval sám sebe. Já jsem ho volala s poradou, jestli se může přečíst vlaštovku a jestli se s ním třeba nemůžu poradit. A on, protože my k tomu třeba dojdeme, vlaštovka, no, divadelní představení.
Už docházíme, už letí vlaštovka.
Tak jsem se s ním potřebovala poradit, jestli to jako zvládnu, protože tam je obrovská pokora jako a respekt k těm dvou profesím, jak herecký, tak k té režijní.
No a dal ti nějaký tip, jak se režírovat sám sebe? A jaký, to mě zajímá.
Já už bych to nikdy nedělal, Jíťo. nikdy už bych to nedělal. To jako na to si dej fakt pozor, takže tohle mi řekla.
To ti řekl před začátkem
zkoušení. To mi řekl před začátkem.
Dobře, ano. No tak my si
teď zahrajeme. To už nikdy nedělal.
Tak zapustíme Tomáše Kluse dokola a pak se k vlaštovce vrátíme a uvidíme, jakou zkušenost má Jitka Čvančarová poté, co samu sebe a Dana Krejčíka režírovala na dvojce. My si rozhodně stále dokola nepovídáme s herečkou Jitkou Čvančarovou, my stále pokračujeme a úplně přirozeně se nám tady jaksi vyjevila, přiletěla nám sem vlaštovka, nádherná divadelní hra ve studiu 2, kterou Jitka hraje s Danielem Krejčíkem ve dvou, vyprodané představení několikrát do měsíce, a které Jitka režírovala. Takže jsme se k tomu dostali krásně. Tudy to ví, že mě to Jitko zajímá, byť jsem představení teď viděla, tak na to se nám řeč nestihla stočit, logicky taky člověk nějak dožívá to představení. Ale jak jsi to teda technicky dělá? Pojď nám to říct, jako to si jako, já nevím, ty jsi nemohla odběhnout do hlediště, nebo ses natáčela, nebo jsi to, víš, jako, no, jak to uděláš, když neslezeš z jeviště ty ani Dan?
Tak já jsem teda, já začnu tím, že jsem měla jenom jako hlubokou potřebu nebo jistotu, že to musím udělat, ale zdůrazňuji v té službě, tady jako fakt to řemeslo, nebo ona ještě přišla vlaštovka v době, kdy já jsem tak jako opustila tu profesi, no tak jsem vyslala jenom někam výš, co nás převyšuje, tak jsem jenom vyslala jako nevím, jestli úplně přání, nebo jenom myšlenku. Kdy jenom jestli mám ještě pokračovat v tomhle povolání, jestli to má být někomu prospěšný, tak jenom ať ucítím, až mnou mají projít slova, které lidi mají slyšet, až mnou má projít téma, který já mám zpracovat, na který mám možná pochopení, nebo který se mnou rezonuje, tak jenom ať přijde něco, ať to pochopím, že to je to ono. A vlaštovka přišla opravdu jako z hůry, teda to, kdy jsem poznala takový jako zvláštní pocit, on se hrozně špatně popisuje, ale šamani tomu říkají dutá kost. Když skrze tebe proudí něco, ať si tomu, kdo chce, říká, jak chce, vesmír, prozřetelnost, něco vyššího prostě. Když skrze tebe proudí něco a ty to jenom ve službě, v pokoře, necháš projít skrze sebe. Tak takhle přišla vlaštovka a takhle já ji vnímám i proč je. Je to vzácný text, kdy jako opravdu jako výjimečný text, kdy pracuješ na jakýsi buněční úrovni v těch lidech a víš, co on dělá? On prostě probouzí něco, co dělá lidi lepšími. To jsou jako výjimečné věci, kterých já si nesmírně vážím. A mám teda obrovskou vděčnost, že mě to potkalo, protože když mám tak obrovskou zpětnou od lidí, a to představení opravdu několik měsíců vyprodaný bez jakýkoliv reklamy, kdy to je ta nejlepší, kdy se tam lidi posílají kamarády, rodiny, babičky, dědečky, nebo naopak rodiče, svoje děti, děti, svoje rodiče. Je to napříč jako generacema a každý si tam najde něco, co evidentně jim dává smysl. A nemusí to být ani řečený jako konkrétně v těch slovech nebo v těch tématech, o kterých se mluví v té hře, ale je tam něco ještě pod tím, co nějak funguje jako jinak, co tak rezonuje v těch lidech. Mm-hmm. Takže tohle je ta dutákost, jako stát se jako opravdu, ale v hluboký pokoře, kterou musíš hlídat ve smyslu i toho hereckého ega. Jo. To byla vlastně moje jediná připomínka pořád Danovi. Hlídej si pokoru a nic, jako pokoru a nech skrze sebe protýkat jako tuhle tu věc, jako s největší možnou službou a pokorou a disciplínou tou, jakou v sobě máme teďka, jako řemeslnou. Takže já jsem to nějak hluboko cítila, že to musím udělat a já jsem přesně věděla, jak to má vypadat, jak to má udělat, co mají ty lidi na sobě, jak vypadá scéna. Jenom jsem to potřebovala technicky, což je jako geniální zase Marek Cpin, který udělal scénu. Já mu říkám, prosím tě, vytvoř nic, aby to mělo atmosféru, tam nesmí být nic, jenom dvě židličky
a klavír,
ale musí to mít atmosféru, musí to být. A on prostě vytvořil nic, který má atmosféru, který nese ten příběh.
Ti do toho vstupuju drobně, protože mi to teď připomněla tím klavírem a tou písničkou, tam je důležitá písnička. K tomu ten text ti dělal Tomáš Janák.
Text napsal Tomáš Janák.
Takže to neexistující písnička, ta vlaštovka.
Ne, je to neexistující píseň.
A tudíž jako skutečně vznikla pro to představení, ano, ten nádherný text.
Je ten Tomáš text překrásný, protože Tomáš je jako...
Tomáš
je nádherný, hluboký člověk, který má mnoho filtrů, tady dělá si ze všeho legraci, ale tam je jako obrovská, jako široká duše. stará duše, která toho jako... No, je ten text je překrásný, já vám moc děkuju. A Marek Kroupa napsal hudbu krásnou, myslím, že se to krásně sladilo dohromady. Takže vůbec ten tým byl nádherný. Já když jsem věděla, že to musím udělat i jako režijně, tak jsem poprosila mýho jako blízkého přítele Václava Marhoula, aby mi dělal ještě ty druhý oči, protože jak se ptala, jak se mám vidět, já jsem se samozřejmě i nahrávala, ale občas potřebuješ ty druhý, jako moje oči a moje uši ještě jako vzhlediště.
To znamená, že jsi měla k němu důvěru, že to uvidí ve tvé optice? Je to jako to, že jsi věděla, že tam pošle, že to nezavede ano. podle sebe, ale podle
ano.
tebe.
Ano, protože my si výjimečně rozumíme, jo, to je taky vzácný, rozumět si v tom a vidět to, my si výjimečně rozumíme v těch tvůrčích věcech, máme na to dost podobný, nebo téměř totožný, takže tam byla ta obrovská důvěra. Já v něm mám teda velkou důvěru i jako v přítele, takže...
A v jaké fázi jsi ho pozvala? Byl tam odčtených zkoušek, nebo jsi to nechala právě tvořit mezi tebou Danem a pak najednou si řekla, pojď mi udělat moje oči, nebo víš, jak...
Já jsem s ním konzultovala dramaturgicky, protože vyškrtali jsme se 55 stran z toho textu, což je jako hrozně moc, ale bylo to ku prospěchu a vlastně pořád ještě nacházíme i potom po roce a půl pořád nacházíme věci, které ještě dolaďujeme textově. Naposledy jsme taky škrtli větu, to je výborný. To je nejhorší, když má kolega na každém představení režiséra, jo? Protože můj kolega Daniel Krejčík má tam na každém představení kolegyni Jitku, jo? A pak tam má ještě Čvanču jako režiséra. A já mu vždycky něco, prostě vždycky tam ještě něco najdu, no, co se jako dotvoří. Tak, ale já skáču hrozně. Takže Václav byl potom v generálkovém týdnu tam, ale byl jako podstatným mým opěrným, jako mohla jsem se o něj fakt opřít, že ano, že mi dá tu zpětnou.
Až v té poslední fázi. No a potom úplně na premiéru přijel ještě někdo a to vám s herečkou Jitkou Čvančarovou řekneme až za chviličku na Dvojce. Povídáme si s herečkou Jitkou Čvančarovou a bylo jasné, že dříve či později dojde na Vlaštovku, protože to je prostě duší tělem její projekt, vším je v něm vepsaná. Takže samozřejmě ti muselo udělat velikou radost, když si na premiéru dostala autora hry, španělského autora. A prosím tě, byť já bych se španělskými geny měla umět říct, řekni ty jeho jméno.
Guillaume Clua se
jmenuje. Ano,
nesmírně sympatický člověk z Barcelony, takový sympatický.
Prvně řekni nám všem posluchačům, to by mohlo totiž posluchače zajímat, jak se technicky hledá autor, asi jako... A pozývá na premiéru. Asi jako nemáme takhle, že na slatý stránky najdu číslo, volám.
On se pozval sám.
No tak povídej, jak to bylo.
On nechtěl přijet. Tak samozřejmě, když se kupují se práva na to představení, na tu hru, takže se s tím autorem musí produkce spojit, v tomto případě Studio 2. A Michal Hrubý, který té hře uvěřil a vlastně napříč jeho dramaturgickému plánu ho vlastně jako nasadil ho vlastně i hned, protože já jsem to potřebovala, nebo prosba byla udělat to aktuálně, protože to je aktuální téma a prosba byla, jestli by to nenasadil hned, takže on našel mezeru a vlastně my jsme za 3 měsíce měli premiéru. Od toho, kdy jsme se domlouvali, takže tam se musí samozřejmě tato kolečko, kdy požádáš o práva a tak, takže se musel oslovit Guillaume a chtěl přijet na premiéru, takže on se pozval sám.
Ano, nějak to probíhalo ve smyslu, já nevím, šel mu někdo naproti na letiště nebo někde jste ubytovali, jaký byl jako proces
to samozřejmě. Setkání. Tak my s Danem už se jako s Danielem Krejčíkem hrajeme to ve dvou, kdy není úniku, takže to je takový, je to takový čirý, jako ryzí divadlo v té nejčistší podobě, je to opravdu text, herec, emoce bez jakýkoliv, já jsem vyškrtala veškerý rekvizity, vlastně veškerou, tam není nic na té scéně, není kam utéct, není se kam schovat, za co, s čím si pomoct. Takže pro herce je to, myslím, jako nejtěžší disciplína. A Daniel je jako skvělý, že se do toho pustil, že se toho nebál, když zjistil, jak to chci jako udělat, jaká je moje představa. Takže my jsme se připravovali už samozřejmě před premiérou, je to potřebuje to určitý soustředění. Takže o pana autora Guillaume Clou, teď jestli to skloním správně, Guillaume Clou,
asi jo.
Staral Michal Hrubý. Já jsem jenom poprosila hlavně, ať mu nikdo nepřekládá, že musí prostě cítit srdcem, co tam ucítí, co to tam ucítí. On samozřejmě zná každý slovo.
Tak napsal to jasně.
Ale...
Takže neměl překladatel. Ne, šel ne, si prostě sednout s lidmi, aby nasál říkala, atmosféru.
Pro boha, jenom mu nikdo nepřekládejte, aby ho nikdo nerušil od toho, od toho nacítění se nebo naladění se na to. A ty chceš, abych řekla, já jsem ti to vyprávěla, to, co se stalo, ale on řekl potom hrozně krásnou věc.
Já právě mě moc zajímá jeho reakce, jak na to autor reaguje, jak to celé vnímá, když to nemá překládané.
Já jsem se trošku obávala, protože za prvý vyškrtaných 55 stran textu, za druhý ta hra, to stvárnění je jako diametrálně odlišný od těch různých jiných inscenací, kde se Vlaštovka hraje. Jsou to velkolepý jako scény zabydlený, je tam hrozně moc rekvizit, je to takový
salon té učitelky zpěvu,
je tam jako do detailu vlastně vybavený a tady nic, prázdná scéna, nic, takže jsem si říkala, že to je, jak na to bude reagovat, samozřejmě, že jsem se trošku bála, jestli se mu to bude líbit, jestli jako nebude zklamaný, jak to hrajeme, protože to taky hrajeme velmi... No, snažila jsem se to, jako, aby tam byla jenom autenticita, jenom jako tam musí být autentická. V takovém typu hře, když člověk řekne jednu falešnou slabiku, tak to prostě svede někam úplně jinam a už
skřípe.
Je to...
Skřípe.
Takže tohle musí být opravdu čistě prožitý, autenticky. Musí to být pravda na jeviště, jinak to nezafunguje. Takže teda skončila premiéra, vždycky se zvou ty tvůrci na tu děkovačku, klaní, tak on měl takovou...
Režisérka už tam stála.
Režisérka tam stála.
Takže jste zvali.
Takže jsem zvala samozřejmě všechny ostatní, co tam byli a on seděl, myslím, že v páté řadě, to bylo, jak jsem na něj dobře viděla, a měl takovou sklopenou hlavu a to říkám, tyjo, tak to mu se to asi nelíbilo. A teď...
Utíká očima, to blbý, ano.
On teda byl potlesk ve stoji, ale měl tu sklo, on stál, takhle stál a měl sklopenou hlavu, tak jsem říkala, no, tak to je haj. Tak dobrý, ale za chvilku teda se zvednul hlavu a šel teda ke mně na vyzvání, jako šel za námi na to jeviště, na tu forbínu se uklonit a až zvednul, až byl jako blízko, už se blížil, přišel po těch schůdkách nahoru na to jeviště, tak zvednul tu hlavu a já jsem viděla, že mu takhle tečou slzy po tváři a přišel ke mně, bylo to hrozně dojemný, přišel ke mně a tak jako pevně mě objímal nás oba a říkal, že to, aby to nevypadalo, že se chlubíme, ale řekl krásnou větu, kde řekl, že to je nejsprávnější a nejpravdivější uvedení jeho hry, jaký kdy viděl. Hrozně nám za to děkoval. Tak mě spadl ten obrovský kámen ze srdce, že jsem se nespletla. To znáš, když se snažíš jako v největší pokoře a respektu to udělat, tak můžeš se splíst. Jo? To je, to se prostě může se to stát, že se to
osud
mine.
Umění,
jo, že se to prostě mine. Ale já byla tak šťastná, že jsem se jako nespletla, že to je správně a že i on zatím jako stojí takovýmhle způsobem, tak to mi spadnul velký šutr.
Já myslím, že teď je ideální čas už jenom na Karla Gotta. Pro Jitku Čvančarovou a pro vás. Já samozřejmě nevím, kolik čas unese, kolik nám čas dovolí na moji jednu z posledních otázek na herečku Jitku Čvančarovou, která se mi tak rýsuje z toho našeho povídání, ale jak tě poslouchám, jak jsi mluvila o tom setkání s tím kolektivem pro tebe nečekaným, jak jsi spíš ráda sama hledáš v sobě, to potřebuješ do toho herectví, dostat se do sebe, abys tak pravdivě mohla hrát Vlaštovku, tak jí předat. A do toho si říkala, že si musela překonat princip kontroly. Tak mě vlastně zajímá, jak dalece tahle velmi těžká hra, která je, a to asi můžu prozradit, prostě o ztrátě velmi blízkého člověka, o jedné z nejtěžších životních ztrát. Měla jsi tam někde kontrolu, nebo jsi to dokázala pustit? Bojovala jsi s mírou kontroly?
Tady ne, tady už ne. Mm-mm. Já tam mám tam tu řemeslnou stránku věci, kdy si myslím, že to herecký ego už jako umím korigovat, je možná to správný, kdy nepřesahuje to sdělení, tu myšlenku, kdy já opravdu upřímně nečekám na poplácání po zádech, nepotřebuju to. Vlastně nepotřebuju říct ani děkuju, když vím, že to je správně a že to je, že jsem tady byla ve službě pro něco důležitého.
Rozumím. Takže to vlastně i to téma, řekněme, sama si maminka a řekněme takhle blízké téma smrti, které se tam prostě nejen skloňuje, ale prochází skutečně teda tou dutou, tím dutým vlastně jako musí projít tebou, tak nikde tě to jako, na to já jsem fakt myslela, jestli tě to někde jako nezastavilo, nebál se člověk pustit to téma do sebe. Víš, z přirozeného strachu takhle blízkého, citlivého tématu. Fakt jsem na to myslela, když jsem to sledovala. Bylo to pro mě velmi i tohle křehký a bolavý si jako dopustit jako herečka.
Přemýšlím, jak to říct ve zkratce. To bychom teď museli mluvit hodinu o smrti a o ne, tom, to a o životě a o smrti.
Ale možná, kdy se ptám až na konci, že to by možná už je těžší téma. No prostě ne, prostě to prošlo tou dutou.
Přemýšlím, jak tady musím jako zvolit správný slova, aby to bylo srozumitelný. Já se smrtí mluvím už dlouho.
Mm-hmm. Rozumím tě. Rozumím tvé odpovědi a děkuju za ní. Já myslím, že... já se omlouvám za to citlivý téma, ale právě asi proto, že tam tudy je a prochází tak pravdivě. Debra, já bych nerada vynechala jí na závěr, protože to je možná jedno z těch témat, kde ty jsi schopná už 20 let se s tím potkávat. Možná je to i ten jeden z těch velkých tréninků, je Debra a nemoc motýlých křídel. Doznala ta organizace za tu dobu a ta nemoc a znalost lidí a péče o ty děti a nebo o ty lidi nějaké změny? Máš pocit, že to má smysl a jsme někde dál a líp jako společnost v rámci této nemoci toho, čeho jsi patronka?
Pro mě je odpovědí to, co nám říkají pacienti a jejich rodiny, kdy oni mají opravdu, procházejí těžkýma zkouškama v životě. Člověk přemýšlí, proč jim tohle, proč ty duše tohle potřebují prožít. Takhle těžký jako věci, které jsou nepředstavitelné pro nikoho. Opravdu nepředstavitelný, jak kdokoliv může mít velkou představivost. Nejde to, je to nepřenosný, nepředstavitelný. A pro mě jako velkou odpovědí to, že oni dělí opravdu život před Debrou a po Debře, kdy pro ně je to tak zásadní pomoc v životě. V tom strašně složitém životě, kdy oni opravdu jsou, oni jsou učitelem, jak žít přítomný okamžik tady a teď.
Takže
to je to obrovský důležitý. Oni se, tam je ta pomoc důležitá. Já si velmi dávám jako pozor na pomoc, aby byla tam, kde je opravdu potřeba, jo? Aby člověk z vlastní píchy nepomáhal tam, kde by chtěl pomoct a tam, kde to není správně. Což taky není úplně jednoduchá věc. Přiznat si to vůbec, že to je nevyžádaná pomoc, kde tam není správně. Kdy ten člověk má projít něčím, kde můžeš jenom respektovat, pozorovat a být tam, je jako opora a čekat na příležitost a nedávat tam
opět
vlastní...
Nepomáhat s ega, opět vlastně toto
opět
téma.
Opět hlídat jako ego.
Zase vlastně to nechat být, kde je potřeba.
Zase v té hluboké pokoře, no. Zase je to pořád dokola. Pořád dokola. Pokora a láska. Já vím, jakkoliv to zní pateticky, nebo nevím, možná pro někoho, protože to musíš cítit, to slovo. To není o tom si to přečíst, to slovo, to musí člověk cítit. Takže je to pořád dokola o tom, o pokoře, o lásce.
Jitko, děkuju, já myslím, že jsme měli tu šanci, abychom to tady ucítili, to slovo. Ne, doufám, že nejen my dvě. Moc děkuju, že jsi byl naším hostem.
Já taky děkuju, hezké dny vám přeju.
Krásné dny, byla herečka Jitka Čvančarová na Dvojce.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.